This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ยังอยู่กันที่ประวัติศาสตร์8นาทีไล่เลียงความเป็นมาประชาธิปไตยเยอรมันนะครับความเดิมตอนที่แล้วมาจบกันตอนที่จุดพลิกผันครับที่ทำให้พรรคนาซีเยอรมันนั้นได้รับคะแนนนิยมสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วงปลายทศวรรษที่20ต้นทศวรรษที่30ว่าคำตอบนั้นอยู่ที่ฟองสบู่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทที่นิวยอร์กนั้นแตกออกมาครับหลายท่านจะถามว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับในทศวรรษที่20เศรษฐกิจสหรัฐนั้นบูมสุดๆครับไม่มีอะไรจะหยุดอยู่เลยตลาดหุ้นนั้น all time high กันตลอดเวลาในที่สุดเมื่อเศรษฐกิจนั้นเติบโตร้อนแรงเกินไปก็เกิดภาวะฟองสบู่ในปี1929ส่งผลต่อทั่วโลกครับสหรัฐในฐานะผู้นำเข้าสินค้าจากทั่วโลกรายใหญ่เจอปัญหาเศรษฐกิจแน่นอนครับเยอรมันที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐรวมถึงเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปขายอย่างสหรัฐนั้นได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลไปด้วยเศรษฐกิจเยอรมันได้รับผลกระทบจากฟองสบู่แตกในสหรัฐไปแบบเต็มๆคนเยอรมันเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหนักที่สุดเป็นครั้งที่2ในรอบ10ปีพูดง่ายๆ10ปีเจอไฮเปอร์อินฟลชันและเจอปัญหาเศรษฐกิจ2ครั้งคนตกงานเรือนล้านส่งผลให้เกิดความขับข้องใจครับสิ่งนี้เองทำให้คนเยอรมันที่เบื้องต้นอาจจะไม่เชื่อในประชาธิปไตยวัยมาอยู่แล้วเริ่มต้นหาทางเลือกในสภาหาผู้นำที่เข้มแข็งหาผู้นำที่จะนำเยอรมันไปสู่ความรุ่งเรืองได้อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่เพียงมิติทางเศรษฐกิจแต่ในแง่ของการทหารที่พวกเขานั้นทนอับอายมาเกือบจะ10ปีแล้วและนี่เองครับคือจุดพลิกผันที่ทำให้พรรคนาซีตัวเลือกที่ครั้งหนึ่งเคยได้ที่นั่งในสภาเพียงแค่12ที่นั่งจาก500ที่นั่งสัดส่วนแค่ 3% ในปี1928กลายมาเป็นพรรคที่ได้รับที่นั่งเพิ่มขึ้นเป็น107ที่นั่งสัดส่วนคะแนน 12.85% ในการเลือกตั้ง2ปีต่อมากล่าวคือภายในเวลาสั้นๆแค่นั้นด้วยอุดมการณ์ของพรรคนาซีและด้วยความที่ประชาชนนั้นเสียความเชื่อมั่นไปกับระบอบประชาธิปไตยการเมืองเยอรมันที่ไม่เคยพาเยอรมันออกไปไหนเลยพรรคนาซีดูจะเป็นคำตอบที่มันใช่ที่สุดสำหรับโจทย์ในเวลานี้เพราะคนเยอรมันยังคงต้องการให้ประเทศนั้นกลับไปสู่การล้างแค้นคู่สงครามเดิมสร้างชาติที่มีความยิ่งใหญ่ฮิตเลอร์เองนั้นคิดการใหญ่นอกเหนือไปจากการที่ส่งพรรคนาซีเข้าไปในสนามเลือกตั้งสภานิติบัญญัติคือสภาไรส์สตากแล้วยังได้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีในปี1932ท้าชนกับเจ้าของตำแหน่งเดิมพอล ฟอน ฮินเดนบวร์กถึงแม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้ครับแต่ว่าเขาได้คะแนนมามากกว่า1ใน3เป็นการนำไปสู่การที่เขานั้นได้กลายมาเป็นพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดในรัฐสภาเยอรมันในการเลือกตั้งไม่กี่เดือนต่อมาในปี1932นั่นเองด้วยอิทธิพลที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในและนอกสภาทำให้พรรคนาซีกดดันให้มีการเลือกตั้งใหม่ตอกย้ำเสียงของพรรคนาซีในสภาให้มีมากขึ้นและนาซีได้คะแนนเสียง230ที่นั่งจาก500ที่นั่งด้วยคะแนนดิบสัดส่วน 37.3% แม้ว่าจะยังไม่ใช่พรรคเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ก็เป็นพรรคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยการที่พวกเขาเอาชนะพรรค SPD ซึ่งเป็นพรรคที่ใหญ่มาตลอดนอกจากนี้เฮอร์มันเกอริงได้ตำแหน่งประธานรัฐสภาไปครองด้วยในเวลานั้นอย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ตามรัฐธรรมนูญเยอรมันในยุคไวมาแล้วในกรณีที่ไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากประธานาธิบดีมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยฮินเดนบวกนั้นปฏิเสธที่จะลงนามแต่งตั้งฮิตเลอร์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสาเหตุเพราะว่าเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแถมยังได้รับคำเตือนอย่างตรงไปตรงมาจากจอมพลเอริกดูเดนดอฟที่ครั้งหนึ่งก็เคยอยู่พรรคนาซีกับฮิตเลอร์ในยุคที่ก่อการมิวนิกพุตช์โดยที่ดูเดนดอฟได้เคยบอกกับฮินเดนบวกว่าหากว่าท่านยอมแต่งตั้งฮิตเลอร์เป็นนายกรัฐมนตรีลูกหลานของเราจะสาปแช่งท่านที่หน้าหลุมศพของท่านไปตลอดกาลแต่เพราะว่าฮิตเลอร์นั้นยังไม่ได้คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาจึงมีการต่อรองกันและท้ายที่สุดฟรานซ์ ฟอน พัปเพนยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปในเวลานั้นด้วยแรงกดดันรัฐบาลจึงเปลี่ยนมือไปเป็นรัฐบาลของคูร์ต ฟอน ชไลเคอร์จากนั้นมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในปี1933ที่แม้ว่านาซีนั้นจะได้รับคะแนนน้อยกว่าเดิมเล็กน้อยคือมีคะแนน196ที่นั่งสัดส่วน 33% แต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้ฮิตเลอร์นั้นกดดันฮินเดนบวร์กตั้งตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีไรช์คันสเลอร์ได้ในที่สุดฮินเดนบวร์กเองมีความพยายามอย่างที่สุดในการที่จะควบคุมพรรคนาซีจึงได้ให้ฟรานซ์ฟอนพัพเพนอดีตนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นตัวกลางเจรจาและยอมเป็นรองนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดนั้นและมีการจำกัดจำนวนรัฐมนตรีจากพรรคนาซีเพียงแค่2คนในคณะอันได้แก่แฮร์มันเกอริงและวิลเฮมฟลิกซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นไปดังคาดครับหลังจากที่ได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฮิตเลอร์อาศัยสถานการณ์ไฟไหม้รัฐสภาเยอรมันเป็นเหตุในการออกกฎหมายฉุกเฉินและหลังจากนั้นออกกฎหมายที่ทำการรวบอำนาจที่เรียกกันว่า Ermächtigung Gesetz รวบอำนาจเอาไว้ที่ตนเองออกกฎหมายกำจัดศัตรูทางการเมืองลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานประชาชนประธานาธิบดีฮินเดนบวร์กในช่วงนั้นเริ่มต้นป่วยหนักและเสียชีวิตในเวลาไม่นานฮิตเลอร์จึงฉวยโอกาสสถาปนาตนเองเป็นผู้นำสูงสุดผนวกอำนาจของทั้งนายกรัฐมนตรีคันสเลอร์และเพรสิเดนต์รวมกันเป็นแดฟิวเฮอร์ก่อนที่ฮิตเลอร์นั้นจะนำเยอรมันเข้าสู่สงครามโลกและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวอันเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติตัดภาพมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับเยอรมนีในฐานะผู้พ่ายแพ้สงครามถูกแบ่งแยกประเทศออกเป็น2ส่วนได้แก่เยอรมนีตะวันออกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตและเยอรมนีตะวันตกอยู่ภายใต้การดูแลของ3ชาติสัมพันธมิตรโลกเสรีอันได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสผู้ชนะสงครามเรียนรู้บทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่1ครับจึงได้มีการวางแผนในการที่จะวางรากฐานให้กับประเทศเยอรมนีตะวันตกไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองก็ดีในแง่ของการเมืองล่ะครับประเทศผู้ชนะสงครามฝั่งโลกเสรีสหรัฐสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสทำหน้าที่ในการดูแลเยอรมันโซนตะวันออกหรือว่าไทรโซนได้มีการทำเอกสารแนะนำว่าด้วยเรื่องของการวางระเบียบของรัฐซึ่งจะมาแทนที่เยอรมันนาซีเดิมที่เรียกกันว่า successor state ที่เรียกกันต่อมาว่าเยอรมันตะวันตกโดยได้มีการมองเยอรมันตะวันตกในเวลานั้นเป็นรัฐซึ่งเป็นรูปแบบของสหพันธรัฐกล่าวคือแทนที่จะมองเป็นรัฐเดียวมองว่าเยอรมันตะวันตกจะต้องมีรูปแบบพื้นฐานคือเป็นสหพันธรัฐการรวมตัวกันของรัฐต่างๆในเยอรมนีกองกำลังฝั่งสัมพันธมิตรได้มีการทำเอกสารที่เรียกกันว่า Frankfurt Document แนะนำกฎหมายพื้นฐานการร่างกฎหมายซึ่งน่าจะเป็นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญเยอรมันในเวลาต่อมาโดยได้มีการมอบเอกสารนี้ Frankfurt Document ให้กับบรรดานายกรัฐมนตรีของรัฐหรือว่า Bundesland ต่างๆของเยอรมันตะวันตกที่อาคารที่มีชื่อว่า IG Farben ที่นครแฟรงก์เฟิร์ตแต่ละรัฐจะต้องนำเอาเอกสารนี้ไปทำประชามติในรัฐของตนเองหากมีรัฐที่เห็นชอบมากกว่า2ใน3ก็จะสามารถเดินหน้ารับเป็นรัฐธรรมนูญต่อไปได้ซึ่งในเวลานั้นบุคคลที่เป็นตัวแทนของฝั่งสัมพันธมิตรได้แก่ลูเซียสดีเคลย์จากสหรัฐอเมริกามาคีเปียร์คูนิงจากฝรั่งเศสและท่านเซอร์ไบรอันโรเบิร์ตสันจากอังกฤษโดยที่จะมีนายกรัฐมนตรีตัวแทนของรัฐต่างๆหรือว่าบุนเดสแลนเดน11แห่งเข้าร่วมในการรับเอกสารแฟรงก์เฟิร์ตด็อกิวเมนต์นั้นด้วยซึ่งรัฐเหล่านั้นก็ประกอบไปด้วยไรน์แลนด์พาลาทิเนตนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลียวิตเทนแบกโฮเกนโซเลนฮัมบูร์กบาเยิร์นเบรมนีเดอร์ซักเซนชเลสวิกโฮลสไตน์วิตเทนแบกบาเดนเฮสเซนบาเดนเอกสารนี้แฟรงก์เฟิร์ตด็อกิวเมนต์ถูกนำไปพิจารณาในที่ประชุมพิจารณารัฐธรรมนูญที่เรียกกันว่าแฮเรนคิมซีที่แคว้นบาวาเรียที่บรรดานายกรัฐมนตรีของรัฐต่างๆนั้นมาร่วมประชุมกันและให้ความเห็นที่การประชุมในครั้งนั้นเรียกกันว่า Constitutional Convention at Herrenchiemsee หรือภาษาเยอรมันว่า Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee หรือการประชุมว่าด้วยรัฐธรรมนูญที่ Herrenchiemsee และมีความเห็นชอบส่งผลให้กลายเป็นพื้นฐานกฎหมายรัฐธรรมนูญของเยอรมันในเวลานั้นจวบจนเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเลือกตั้งที่จะเป็นการเลือกตั้งผสมระหว่างการเลือกตั้งแบบระบบสัดส่วนกับการเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้งวัตถุประสงค์สำคัญคือการมีสัดส่วนของสว.สมาชิกวุฒิสภาที่แตกต่างหลากหลายและไม่นำไปสู่การเกิดขึ้นของพรรคสุดโต่งอย่างง่ายๆ การมีหลักประกันที่ไม่มีใครสามารถออกกฎหมายในการที่จะเลือกลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนได้แม้แต่ในสภาวะฉุกเฉินก็ตามแต่และสำคัญไปกว่านี้คือการที่กฎหมายรัฐธรรมนูญหรือ Bundesgrundgesetz นี้จะต้องยอมรับว่าชาวเยอรมันจะต้องตระหนักถึงความอันตรายในการที่จะมีพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์สุดโต่งที่อาจจะนำไปสู่การโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยที่มีความหลากหลายดังนั้นพรรคการเมืองเยอรมันที่มีแนวความคิดแบบกลางๆไม่ว่าจะเป็นกลางขวาหรือกลางซ้ายจึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับการตอบรับจากชาวเยอรมันมากกว่าพรรคสุดโต่งดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับว่านับตั้งแต่การสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่2พรรคการเมืองพรรคใหญ่ในเยอรมันล้วนแต่เป็นพรรคสายกลางทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพรรค CDU/CSU อันเป็นพรรคกลางขวา SPD อันเป็นพรรคกลางซ้ายและ FPD ซึ่งเป็นพรรคสายกลางถึงแม้ว่าจะยังคงมีพรรคที่มีแนวความคิดสุดโต่งอยู่บ้างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเยอรมันหรือพรรค AfD หรือว่า Alternative für Deutschland แต่กระนั้นความทรงจำที่คนเยอรมันมีกับพรรคที่มีอุดมการณ์สุดโต่งที่นำพาประเทศไปสู่ความพังพินาศจึงถือเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยของเยอรมันด้วยสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเป็นประมุขแห่งรัฐหรือ Bundespräsident ณเวลานี้เป็นแต่เพียงตำแหน่งประมุขที่มิได้มีอำนาจในทางการบริหารซึ่งแตกต่างกันไปจากยุคของ Weimar Republic สำหรับฝ่ายบริหารก็จะมีที่มาจากผลการเลือกตั้งของสภาล่างหรือว่า Bundestag พรรคที่ได้คะแนนสูงที่สุดก็จะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนอกจากนี้ด้วยพื้นฐานของรัฐเยอรมันที่เป็นแบบสหพันธรัฐหรือว่า Bund วุฒิสภาของเยอรมันหรือว่า Reichstag จึงเป็นสภาที่เป็นตัวแทนของบรรดารัฐต่างๆหรือว่า Bundesländer หรือ Bundesstaat เข้ามานั่งร่วมกันพิจารณากฎหมายจากมุมมองของความแตกต่างของรัฐต่างๆมิใช่มุมมองของรัฐบาลกลางหรือว่า Bundesregierung หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วครับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันหรือว่าเยอรมันตะวันตกมีการเลือกตั้งครั้งแรกในปี1949พรรคที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนั้นก็คือพรรคสายกลางขวาหรือว่าพรรค CDU ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคอนราดอาเดนาวเออร์จากวันนั้นสู่วันนี้พวกเขามีการเลือกตั้งกันมาแล้วรวมครั้งหลังสุดเมื่อปลายปีที่แล้ว2021รวม20ครั้งพอดีเป็นการเลือกตั้งในช่วงที่เป็นเยอรมันตะวันตก11ครั้งและการเลือกตั้งภายใต้เยอรมันที่รวมกันกับตะวันออกแล้วอีก9ครั้งซึ่งครั้งแรกของการเลือกตั้งเยอรมันรวมคือปี1990พวกเขามีนายกรัฐมนตรีผ่านมาแล้ว9คนแบ่งเป็นพรรค CDU พรรคกลางขวาทั้งหมด5คนได้แก่คอนราดอาเรนาเวอร์ลุดวิกเออร์ฮาร์ตคูร์ตเกอร์คีซิงเกอร์เฮลมุทโคลอังเกลาแมคโคและจากพรรค SPD หรือพรรคกลางซ้าย4คนได้แก่วิลลี่บรันท์เฮลมุทชมิดแกฮาร์ดชเรเดอร์และคนปัจจุบันโอลาฟโชลส์ณเวลานี้ยังไม่มีนายกรัฐมนตรีจากพรรคอื่นใดนอกจาก2พรรคนี้แน่นอนครับว่าด้วยวิวัฒนาการของโลกและความท้าทายใหม่ๆทำให้เกิดพรรคการเมืองใหม่ๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรรคสีเขียวหรือว่า Grün Partei หรือพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่ไม่ชอบการเปิดรับคนต่างชาติเข้ามาในเยอรมันเช่นพรรค Alternative für Deutschland หรือว่า AfD หนึ่งประเด็นครับที่น่าพูดถึงก็คือชื่อของรัฐธรรมนูญเยอรมันในปัจจุบันที่ปัจจุบันยังคงใช้คำว่า Grundgesetzหรือกฎหมายพื้นฐาน The Basic Law แทนที่จะใช้คำว่ารัฐธรรมนูญที่ภาษาเยอรมันคือ Verfassungsgesetz สาเหตุเพราะเบื้องต้นทีเดียวครับกฎหมายนี้ Grundgesetz หรือกฎหมาย Basic Law เป็นกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงที่เยอรมันถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งคือเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออกทำให้ผู้ร่างเลือกที่จะใช้คำว่ากฎหมายพื้นฐาน Basic Law Grundgesetzแทนที่จะใช้คำว่า Verfassungs หรือ Constitution หรือรัฐธรรมนูญโดยณเวลานั้นพวกเขารอว่าหากวันใดที่เยอรมันทั้งสองฝั่งรวมตัวกันเป็นหนึ่งจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะครอบคลุมถึงรัฐซึ่งอยู่ทางตะวันออกและในเวลานั้นพวกเขาจึงจะกลับไปใช้คำว่า Verfassungsgesetz คือรัฐธรรมนูญแต่ด้วยความที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีบทบัญญัติที่ครอบคลุมถึงการเปิดรับ Bundesländerหรือรัฐใหม่ๆที่จะเข้ามาร่วมดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องร่างกฎหมายและเปลี่ยนชื่อกฎหมายใหม่น่าจะพอกล่าวได้นะครับว่าความมั่นคงของประชาธิปไตยเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นนอกเหนือไปจากตัวบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ได้รับการร่างรวมถึงการที่พิจารณา รวบรวมปัจจัยของความล้มเหลวของประชาธิปไตยไวมาอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือการพัฒนาการของพรรคการเมืองรวมถึงการบรรจุบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เยอรมันในช่วงเวลานั้นรวมถึงการรวมโศกนาฏกรรมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในช่วงโฮโลคอสต์เอาไว้ในบทเรียนของนักเรียนนักศึกษาชาวเยอรมันเพื่อเป็นการเตือนใจมิให้คนเยอรมันนั้นกลับไปสู่อดีตที่น่าเจ็บปวดอีก
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears